Plníte své sliby? Já si dost často uvědomuju, jak lehce se něco slíbí a možná i s tím, že si člověk neuvědomí, jaký dosah ten slib má pro toho, komu něco slibuji a jestli vůbec jsem schopen ten slib splnit. Dneska je poměrně frekventované takové úsloví slibem nezarmoutíš. A je tím vlastně jakoby naprosto degradován ten pojem slibu, protože už jakoby tím vyjádřením člověk říká, no tak slíbit můžeš, dáš naději tomu, komu slibuješ, ale jestli se to uskuteční nebo ne, to už je věc druhá. Já bych rád přečetl z knihy Kazatel slovo, které se právě slibu týká. A připomněl, že slib je něco, co je zvlášť v Božích očích velmi závažná skutečnost. V Kazateli 5. kapitole 3. a 4. verši máme napsáno. Kazatel 5. kapitola 3. a 4. verš. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit. Hlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoliv slíbíš, splň. Bylo by lepší nic neslibovat, než kdyby jsi slíbil a nesplnil. Taky se stane, že někdy slibujeme něco také našemu pánu. Jsme v nějakých problémech, prožíváme nějakou úzkost, máme před sebou nějakou překážku, o které jsme přesvědčeni, že ji můžeme překonat jenom s Boží pomocí. A čas od času si pomůžeme tím, že řekneme, pane, když mě to splníš, když budeš se mnou, když mě tím provedeš, když tím projdu vítězně, tak já teď a vyřkneme nějaký slib, co všechno uděláme a co všechno budeme si číst Bibli. Každý den se budu 3x modlit. A já nevím, co všechno jsme ochotni v těch chvílích určitého sevření, určité těžkosti slíbit Bohu. Jde o to, jak to vypadá potom s realizací toho slibu. Já jsem se už mnohokrát přesvědčil, že Bůh bere to, co vyřkneme, velmi vážně. Mnohem vážněji, než to někdy bereme my sami. Chtěl bych to dokumentovat na jednom takovém příběhu, který se stal kdysi dávno. Myslím si, že ho velká většina z vás zná. Já přečtu teda jenom takové fragmenty toho příběhu. Je zaznamenán v knize Josue v 9. kapitole. Popisuje, jak po dobytí Jericha a dalšího města na pomezí Palestiny a je přišel na všechny ty obyvatele, tamní obyvatele, strach, měli hrůzu z toho, jakým způsobem Izraelci postupují do vnitrozemí a měli strach o své životy. A byla skupina lidí, gibeonští, kteří pojali takovou lestivou léčku s tím, že si pomocí té léčky vytvoří příležitost k záchraně. Myslím si, že většinou ten příběh známe, já připomenu aspoň některé ty základní věci. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest. Vypravili se na cestu jako poselstvo. Na osly si naložili staré pytle, opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno. Na nohy si vzali ošlapanou, pospravenou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli sebou, byl vyschlý, až se drolil. Když přišli k Jozuovi do Gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: přicházíme z daleké země, uzavřete s námi smlouvu. A oni tu smlouvu uzavřeli, nechali se přelstít, uvěřili těm gibeonským, že jsou opravdu z daleké země, že to rozhodně není nikdo, kdo by žil v jejich blízkosti, a uzavřeli s nimi mírovou smlouvu. Já teď pominu tu skutečnost, kterou, nebo tu chybu, které se dopustil Jozue a izraelští starší, a o které je tady taková jednovětová zmínka. Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Za několik dní Jozue a Izraelci zjistili, že to byla léčka, že to byl podvod ze strany těch Gibeonců, ale už byla ta smlouva stvrzena slibem, stvrzena přísahou. Podrobili si ty gibeonské jako trest za to, že je podvedli, a gibeonští byli nuceni sloužit Izraelcům při obětech a při takových těch hospodářských činnostech. Nosili vodu a sekali dříví a tak dál. O několik staletí později se první izraelský král Saul dopustil vůči gibeonickým takového podlého skutku. Je to zapsáno v 2. Samuelově, v 21. kapitole. Mohli bychom říct, že Saul jako takový zanícení nacionalista, ochránce izraelských práv a judských práv, o která se zasazoval, se snažil veškeré nepřátele, o kterých věděl, že jsou v dosahu Izraelců, nějakým způsobem zlikvidovat. A týkalo se to i Gibeonců. Ale Bůh na ten slib, který Jozue a Izraelci tehdy uzavřeli s Gibeonskými, nezapomněl. Bůh ta slova vzal vážně. A ten Saulův projev se rozhodl potrestat. Ta 21. kapitola 2. Samuelovi to popisuje následovně. Za Davidových dnů byl po 3 roky za sebou hlad. A tak David hledal Hospodinovu tvář. Hospodin řekl, na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce. Saul porušil tu přísahu. Saul porušil tu smlouvu, kterou kdysi dávno uzavřel Jozue s Gibeoniany. Saul v takovém tom zápalu a obhajobě izraelských práv se rozhodl vystoupit i proti Gibeonianům. Ale Bůh tu smlouvu bral vážně. Bůh na tu smlouvu nezapomněl, nemávl nad ní rukou. Dokonce ani neřekl, no, tak ti Gibeoniané toho vlastně dosáhli takovým podfukem, no tak přivřeme oči, zachovali se nečestně, udělali to způsobem, kterým vlastně podvedli tehdy Jozua a celou tu izraelskou pospolitost. Nic takového. Slib byl dán a Bůh očekával, že ten slib bude plněn. Došlo k hladomoru. Zdánlivě z takových nepochopitelných a neznámých důvodů. Ani David nevěděl, proč najednou tu zemi postihla taková rána. A hledal odpověď u Hospodina. Ptal se Hospodina. A té odpovědi se mu dostalo. Saul porušil slib. Saul porušil to, co kdysi Jozue a starší Izraele uzavřeli s Gibeoniany. A důsledkem toho bylo, že Bůh zasáhl proti Izraeli. Tato epizoda, dávná epizoda, je obrazem toho, že Bůh bere velmi vážně to, co my vyřkneme. Bere velmi, velmi vážně slib, který dáme. I když je to slib, který jehož důsledky jsme si možná ani neuvědomili. Proto v kazateli je řečeno, je lépe, abys nesliboval, než kdybys slíbil a ten slib nedodržel. Je to něco, co se dotýká Boží prozřetelnosti, co je nepřijatelné pro Hospodina. Než vyslovíme jakýkoliv slib, já se přiznám, že s ohledem na svou povahu, leckdy vyřknu něco, aniž bych si to dobře promyslel, a pak mě to třeba mrzí, tak mě tady tato skutečnost velmi zasahuje. A uvědomuji si, kolikrát jsem zarmoutil třeba své děti, anebo i své vnuky, že jsem něco slíbil, a pak jsem musel zaslechnout takovou výčitku. Ale dědo, ty jsi přece řekl, že... A je dobře, abychom si uvědomili, že pokud něco slíbíme, tak bychom to měli splnit. I když se to zdá být někdy těžké, i když to jde proti našemu pohodlí. I když zrovna ty okolnosti nejsou takové, aby se to dalo splnit bez problémů, ale když už jsme to jednou vyřkli, když už jsme jednou něco slíbili, tak bychom měli usilovat o to, abychom ten slib splnili. Takže než cokoliv vyslovíme, než cokoliv slíbíme, tak bychom si měli uvědomit, jestli to vůbec chceme splnit. Jestli nejsme v té pozici těch, kteří zaujmou to postavení, slibem nezarmoutíš. To je zlehčení toho, jak se na slib dívá Hospodin. To je zlehčení toho, jak bychom se měli i my ke slibu stavět, jakým způsobem bychom měli vážnost slibu brát. A ta druhá věc je, jestli zvážit, jestli jsme schopni ten slib splnit. Často něco slíbíme, aniž bychom si uvědomili, že na to ani nemáme, abychom ten slib splnili. Možná někdy něco slíbíme proto, abychom unikli z nějaké nepříjemné situace. Možná něco slíbíme proto, abychom skutečně toho druhého nějakým způsobem uchlácholili, abychom ho upokojili, anebo abychom mu vyšli nějakým způsobem vstříc, a ani si neuvědomujeme, jestli jsme schopni ten slib splnit. Cokoliv slíbíš, splň. Zatím je vykřičník, to je výzva, to je rozkaz, to je příkaz, který nám Boží slovo dává. Bylo by lepší nic neslibovat, než když si slíbil a nesplnil. Tak o tom dost často uvažuju, samozřejmě zvlášť ve vztahu ke své osobě, ale myslím si, že je to taková obecná záležitost. Nedávno jsem právě to okřídlené úsloví slíbem nezarmoutíš zaslechl a říkal jsem si, to je ono, to je ten povrchní, ten nezávazný vztah k tomu, co říkáme. My bychom si měli stát za tím, co vyřkneme. Měli bychom zvažovat to, co druhým lidem řekneme nebo co jim slíbíme. Saul je toho takovým varovným příkladem. Přestože ten slib, který dal Josue a izraelští Gibeonianům, byl vysloven za takových okolností, které bychom mohli považovat za nesprávné, tak Bůh ten slib vzal vážně. A to je skutečnost, která mě vede k tomu, abych přemýšlel o tom, co vyřknu, co druhým lidem slíbím, za co se postavím, za co se nějakým způsobem zaručím. Jedna z věcí, která se zvlášť v poslední době realizuje, je manželský slib při svatbě. Nevím, do jaké míry si ti, kteří si slibují při svatbě něco, obvykle věrnost a budu tě ctít, budu si tě vážit, neopustím tě, budu stát po tvém boku v dobrém i ve zlém, v období dobra, blaha i v období nemoci, tak nevím, jestli si někdy ti mladí, kteří to vyslovují v takovém nadšení, jestli si uvědomují vážnost toho, co říkají. Já si myslím, že možná někdy si nás Bůh vyzkouší, jestli jsme ten slib mysleli vážně. Jestli jsme to, co jsme vyřkli, brali vážně jako něco, co se odehrálo před Boží tváří. Ono se to lehko řekne. Budu při tobě stát ve zdraví i v nemoci. Všichni mladí počítají s tím, jak to bezvadně půjde, žádný problém, nějaké těžkosti v dohlednu nevidíme, ale je to slib, který bere Bůh vážně. Možná mnohem vážněji než my, kteří ten slib vyslovujeme. Vždycky, když mám někoho oddávat a součástí toho svatebního obřadu je právě manželský slib, tak se jim snažím tuto skutečnost připomenout. Že to nejsou jenom slova. Je to něco, co je závazné. Je to něco, co Bůh bere velmi vážně. A samozřejmě nejen slib při svatebním obřadu. Vysokoškoláci slibují při závěru studia, že budou dodržovat všechny ty pravidla, která patří k tomu oboru, který vystudovali. A jak často vidíme, že nad tím lidem mávnou rukou a nic z toho, co slíbili, nebo dokonce přísahou na ty insignie vysoké školy stvrdili, takže vůbec nedodržují. Ale Bůh to bere vážně. Bůh zvlášť naše slova, nás, kteří jsme jeho děti, kteří mu patříme, kteří jsme následovníky Pána Ježíše Krista, zvlášť naše slova bere velmi vážně. Tak jsem to chtěl nejenom sobě, ale nám všem připomenout, abychom vnímali, jak je úžasně důležité, abychom si uvědomovali to, co vychází z našich úst. Pane Ježíš říkal při kázání nahoře, ať jsou vaše slova ano, ano, ne, ne. Prostě něco naprosto jednoznačného, jasného. Něco, co nemá nějaké boční úmysly, něco, co neskrývá v sobě nějakou léčku, ale něco, co je přímé, jasné a srozumitelné. Pan Ježíš takový byl, od něho se to můžeme učit. Můžeme vidět ten charakter Pána Ježíše, který před námi svítí a který máme následovat. Já jsem záměrně uvedl ten text z první epištoly Petrovi, kde je ta výzva. Buďte svatí, nebo já jsem svatý. Vláďa v modlitbě připomenul, že to není v našich schopnostech. To není v naší přirozenosti. To je něco, čeho nejsme schopni dosáhnout vlastním úsilím. Ale to nás neomlouvá. To je výzva, kterou Bůh prostřednictvím svého slova adresuje do našich životů. A to není novozákonní výzva. To je zopakovaný text z třetí knihy Mojžíšovy. kde Bůh Izraelcům říká, buďte svatí, protože já jsem svatý. Máme předpoklady pro to, abychom toho z Boží pomocí dosahovali. Máme Ducha Svatého, máme toho, na kterého se můžeme spolehnout, který nás vede, který nás zaměřuje tím správným směrem. Tak usilujme o svatost, usilujme o čistotu v našich životech. To není automatické. To na nás nespadne z nebe jako nějaké zvláštní obdarování. To je něco, co představuje náš osobní vnitřní zápas. Usilovat o čistotu, usilovat o svatost. Tak ať nám v tom Pán požehná a ať máme to zaměření směrem k němu a ať vnímáme to, co vychází z našich úst. Když něco splníme, když něco slíbíme, tak to plňme. Amen.